Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Palestinska zunanja ministrica na obisku v Sloveniji. Izrael in Hamas vojno v Gazi vodita z roko v roki.
Ukrajina med diplomacijo, varnostnimi zagotovili in novo pomočjo v orožju.
V Vietnamu zaradi tajfuna Kaiki preselili na varno skoraj 500 000 ljudi.
Dokončanje del na drugem tiru Divača-Koper se zamika za 30 let.
Letošnji julij najbolj obiskan doslej, Slovenija privlači predvsem Nemce.
Čez teden dni znova šolari na cestah. Nacionalna preventivna akcija Agencije za varnost prometa in ostalih pristojnih služb.
Cepljenje proti virusom HPV lahko v 90% prepreči raka materničnega vratu.
Vreme jutri bo precej jasno s temperaturami do 28 stopinj. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Na obisku v Sloveniji se mudi zunanja ministrica države Palestina Varsen Agabekjan Shahin. Opozorila je, da Izrael in teroristično gibanje Hamas vojno v Gazi vodita z roko v roki in pozvala k takojšnjemu delu za pot k miru. Da judovska država vodi genocidno vojno v Gazi, je dejala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Več Marcel Krek.
Obisk Shahinove zunanje ministrice vlade predsednika Mahmuda Abasa na Zahodnem bregu je prvi palestinski na visoki ravni, odkar je Slovenija lani priznala državo Palestina. Ob tej priložnosti se je Sloveniji zahvalila za priznanje.
Recognition is not only an act of...
Priznanje ni le dejanje pravičnosti, ampak nas vodi tudi bliže uresničevanju rešitve dveh držav. Ob tem je obsodila Izrael zaradi vojne v Gazi in stradanja, ki je terjalo že več kot 240 življenj. Kot predstavnica uradnih palestinskih oblasti in ne Hamasovih v Gazi, pa je pozvala tudi k izpustitvi zajetih izraelskih talcev, ki so v Gazi že skoraj 2 leti. Zakaj Hamas ne izpusti talcev in zakaj Izrael ne ustavi genocidne vojne v Gazi? Menim, da hodita z roko v roki in da se morata zavedati, da je edini način za napredek izpustitev talcev ter popolna in trajna prekinitev ognja strani Izraela. Le tako bomo lahko stopili na pot miru, ki je v tem trenutku najbolj potrebna. Shahinova se v Sloveniji sicer mudi na povabilo Fajonove. Ta je imela ostre besede predvsem za judovsko državo in pozvala k premirju.
In predvsem si danes vsi skupaj želimo mir v Gazi, da se konča brutalna, krvava vojna, da se končajo grozljiva genocidna ravnanja izraelske vlade.
Dodala je, da se Slovenija nagiba tudi k pristopitvi tožbi Južne Afrike na mednarodnem sodišču zoper Izrael zaradi genocidnih dejanj na zasedenih palestinskih ozemljih.
Naši voditelji vejo nekaj, kar mi normalni ljudje ne vemo. In na koncu bomo izpadli zmagovalci ob mizi zmagovalcev. To delamo v imenu neke velike, večje sile. Ali popolnoma ne koordiniramo, soliramo. Vekolikor popolnoma ne koordiniramo, soliramo, seveda bomo dolgoročno plačevali te naše poteze v zadnjem letu.
Pa o precej drznih in enostranskih potezah slovenske vlade ob tragediji v Gazi razmišlja geopolitični analitik Laris Gajser, ki opozarja, da Abasova palestinska oblast trenutno na terenu bolj ali manj sploh ne obstaja, da v Gazi zadnjih 15 let sploh ni, ter da je zreducirana zgolj na vlogo naslova za nasvet o prihodnosti Palestine.
Vietnam je dosegel silovit tajfun Kaiki. Oblasti so že evakuirale več kot 500 000 ljudi iz ogroženih provinc. Veter dosega hitrosti do 180 km na uro in ustvarja vrtince, zaprta so letališča, šole in trgovine, vojska pa je v pripravljenosti. Tajfun je že povzročil visoke valove v Tonkinškem zalivu in obilne padavine, pričakujejo pa tudi poplave in zemeljske plazove. Tudi na kitajskem otoku Hainan, ki ga je tajfun prečkal na južnem delu, so že včeraj evakuirali več kot 20 000 prebivalcev. V mestu Sanija so zaprli nekatera območja in ustavili obratovanje podjetij. Zahodni zavezniki načrtujejo varnostna jamstva za Ukrajino, ki naj bi jih v prihodnjih tednih formalizirali skupaj z ZDA. To so politični in vojaški ukrepi, ki naj bi državi po mirovnem dogovoru z Rusijo zagotovili zaščito pred morebitnimi prihodnimi napadi. Pomenijo alternativo članstvo v NATO, ki ga več držav, vključno ZDA, trenutno izključuje. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump izključuje napotitev ameriških vojakov, evropske države razmišljajo o vojaški prisotnosti na ukrajinskem ozemlju. Kanada medtem podpira uporabo dolgega dosega orožja proti ruskim ciljem. Zagotovila je dodatno podporo v orožju, ki vključuje brezpilotne letalnike, strelivo in težko vojaško opremo v vrednosti 617 milijonov evrov. Ruski zunani minister Sergej Lavrov opozarja, da pogovori o varnosti brez Rusije nimajo smisla, Moskva pa vztraja pri nevtralnosti Ukrajine in zavračanju članstva v NATO. V ozadju se pojavlja možnost srečanja med Zelenskim in Putinom, ki bi lahko odprlo pot do mirovnega dogovora, a ostaja veliko odprtih vprašanj tudi o ozemeljskih koncesijah in prisotnosti tujih vojakov. Ob Evropskem dnevu spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga obeležujemo 23. avgusta, se je konec tedna zvrstilo več dogodkov. Tradicionalni program je že v petek pripravil študijski center za narodno spravo. Nadškof Stanislav Zore je v ljubljanski stolnici maševal za omenjene žrtve in pri tem opozoril, da so ob njih žrtve tudi tisti, ki so izgubili svojce, očete, brate, sestre, može, žene, otroke. Danes pa je položila venec k spomeniku žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani še delegacija Nove Slovenije. Matej Tonin je ob tem dejal.
S tem želimo dvigniti zavedanje, da tudi danes nismo imuni na vse stranpoti, ki jih prenašajo različni izzivi in da se kaj hitro lahko zbudimo v državi, kjer bodo znova vladali avtoritarni režimi. Zgodovina je učiteljica življenja in nas opominja na stare napake, ki jih v sedanjosti ne smemo ponavljati.
Kot je dodal, se v Sloveniji še vedno soočamo s tem, da tudi po 80 letih nismo sposobni dostojno pokopati naših pokojnih rojakov. Nujno je, da te žrtve dočakajo osnovno civilizacijsko normo dostojen pokop. Najbolj primerno mesto za to je Ljubljana. Povedal je še, da so vladi predlagali spremembo zakona o državnih praznikih, kjer bi upeljali 17. maj kot spominski dan na žrtve komunizma. Vlada je njihov predlog že zavrnila.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gibanje Pot včeraj praznovalo 60 let tednov duhovnosti v vasici Stržišče.
Umrl ustanovni član zasedbe Štirje kovači, Franc Šegovc.
Šport. Nogometanši Celja v šestem krogu slovenskega prvenstva do nove zmage, 5-0. Olimpija Primorje, 0-0.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o treh prometnih nesrečah. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas v predoru Trojane proti Mariboru, nastal je tudi zastoj, zamude za približno 15 minut. Na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik proti Kozarjam, na cesti Litija Zagorje pri bregu pri Litiji pa je promet urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Proti Primorski so zastoji na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada mimo Kozes in Kozari ter na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na Štajerski avtocesti zastoj med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil je še vedno na primorski avtocesti med razcepom Gaberk in prehodom Fernetiči proti Italiji. Na hitri cesti Škofije Koper pa je zastoj med razcepom Sermin in priključkom Koper Center proti Izoli. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 2 km, proti Kranjski Gori pa voznikom priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. No sicer pa je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vipavska hidrocesta pa je med Nanosom in Vipavo proti Italiji zaprta, tako bo predvidoma do 25. novembra. Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet na 3 tone in pol proti Italiji pa preko prehoda Fernetiči. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
S prvim septembrskim dnem se bodo v šolske klopi vrnili učenci in dijaki. Z mladimi pešci in kolesarji se bodo napolnile tudi ceste. Na njihovo varnost v prometu bo prihodnja 2 tedna znova opozarjala nacionalna preventivna akcija. Pristojne službe so pripravile vrsto dejavnosti, poroča Helena Križnik.
Akcijo Varno v šolo je pripravila Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo ter z več ministrstvi, osnovnimi šolami in ostalimi organizacijami. Skupaj opozarjajo, da lahko varnost otrok zagotovimo le z odgovorno in strpno udeležbo vseh v prometu.
V prvih dneh šole bodo tako prostovoljci, ZŠAM, policija, občine varovali šolske poti, opozarjali bodo voznike in pa pomagali otrokom pri varnem prečkanju cest. Recimo občino so pregledale šolske poti, šole bodo izvedle učne ure o varnosti, Agencija za varnost prometa je pa pripravila gradiva in pa napotke za starše ter otroke.
Je naštela vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na agenciji doktorica Saša Kuhar. Letos je poseben poudarek namenjen osveščanju o varni vožnji z avtobusom, je pojasnila v pogovoru za Radio Ognjišče.
Zavedati se moramo, da veliko otrok in pa mladostnikom potuje v šolo z avtobusom, zatega smo pač namenili letak temu, na njem so zbrane te smernice, kako se čaka na avtobus, kako se vstopa, pripenja z varnostnim pasom, potem kako je za izstopanjem in pa predvsem smo dali poudarek na varnostno kulturo oziroma kako naj bi se vedli na avtobusu.
Doktorica Kuhar je opozorila, da so otroci v prometu še posebej ranljiva skupina.
Otroci niso pač pomanjšani odrasli. Težko ocenijo hitrost in pa razdaljo, slabše slišijo, iz katere smeri prihaja vozilo. Pogosto jih pa tudi vodi radovednost in pa seveda čustva. In ravno zato so nepredvidljivi in pa potrebujejo posebno zaščito.
Ob tem velja povedati, da se statistika o udeležbi otrok v prometnih nesrečah izboljšuje.
V zadnjem desetletju se je število smrtnih žrtev otrok zmanjšalo. Letos v primerjavi z lanskim letom v Sloveniji je zaenkrat ena smrtna žrtev. Lani v takem obdobju so bili žal že 3 mrtvi otroci do starosti 14 let.
A slediti moramo viziji nič, je bila jasna doktorica Kuhar.
Kar pomeni nič smrtnih žrtev in pa nič hudo poškodovanih.
Kot so dodali na Agenciji za varnost prometa, je vsako izgubljeno otroško življenje ali hudo poškodovan otrok tragedija, ki se ne bi smela zgoditi.
Predstavniki ministrstva in stroke so na dopoldanski novinarski konferenci spregovorili o pomenu cepljenja proti HPV, ki v veliki meri prepreči nastanek raka materničnega vratu. Pogoj pa je cepljenje na sistemskem pregledu otrok oziroma na sistematskem pregledu otrok v 6. razredu osnovne šole, izpostavljajo strokovnjaki ob začetku novega šolskega leta. Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Janja Ocvirk je zatrdila, da je cepivo varno, učinkovito in brezplačno dostopno.
Rak pa prizadane potem posameznike in ko enkrat pride do raka, ni vedno rečeno, da ga odkrijemo dovolj zgodaj, da ga lahko zdravimo, da ga lahko ozdravimo in seveda s tem, da preprečimo nastanek raka, lahko zaščitimo svoje otroke, da z vrstami raka, ki jih povzroča HPV, ne bojo zbolevali.
Predstojnik območne enote NIJZ Maribor Zoran Simonovič je pojasnil, da raziskave kažejo na veliko učinkovitost cepljenja.
Torej imamo sedaj že kar nekaj raziskav, kjer so ugotavljali, da cepivo zmanjša do skoraj 90% tveganje za cepljene osebe, da bodo zbolele za rakavimi obolenji, torej za rakom materničnega vtu, v primerjavi z necepljenimi skupinami.
Pediater Denis Baš pa je povedal, da cepljenje proti virusu HPV podpira približno 60% staršev.
Najpogosteje v bistvu starši sploh ne vejo vseh nevarnosti pasti, ki jih ta virus prinaša. In to je najbolj taka, bom rekel, informacija, ki jih pogosto tudi šokira, ko zvejo, ne, da ta okužba lahko naredi čez mnogo let, a ne, vse te hude posledice, s katerimi se potem srečajo mladi odrasli. Če se bodo cepili zdaj kot stari 12 let, se pravi v 6. razredu, kako bo zdaj to vplivalo, a ne, ko bojo stari 20, 30, 40 let, bo to preprečilo razvoj raka in smo videli, a ne, da je to zelo pomembno, da je odgovor imunskega sistema pri mlajših zelo dober in da so v bistvu protitelesa, ki jih dobimo v krvi, a ne, s cepljenjem, so več desetkrat višja, kot pa bi bila kadarkoli po neki naravni okužbe. Ne.
Cepljenje proti HPV je eden najučinkovitejših ukrepov javnega zdravja. Z njim ne zmanjšujemo le tveganja za razvoj več vrst rakov pri posamezniku, temveč tudi pomembno prispevamo k obvladovanju bremena raka v naši družbi ter dolgoročno razbremenjujemo zdravstveni sistem, je poudarila generalna direktorica Direktorata za javno zdravje pri Ministrstvu za zdravje Vesna Marinko. V Gornji Radgoni poteka kmetijski sejem Agra. Danes so na posvetu govorili o viziji slovenskega kmetijstva in hrane do leta 2040. Ministrica Mateja Čalušić je opozorila na potrebo po krepitvi zaupanja v domačo pridelavo hrane ter na pomen kratkih lokalnih verig, ki lahko zmanjšujejo in zmanjšajo pritiske na cene ter okrepijo povezavo med kmetom in potrošnikom. Profesor dr. Emil Erjavec z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je med največjimi izzivi izpostavil demografsko krizo.
Zadnji trenutek je, da Slovenija postavi na novo vizijo, kam hoče prijeti, in zato smo se odločili, da to tudi podpremo z podatki, z kazalniki, kje bomo čez 15 let. Čez 15 let je zelo jasno, da bomo imeli hude težave s podnebjem, da če se nič ne bo spremilo, bomo imeli pomankanje delovne sile, predvsem mladih prevzemnikov, da bomo imeli še pojačano biodiverzitetno krizo, da bomo imeli še slabše agroživilske verige, katerim potrošniki ne bojo zaupali proizvodom teh agroživilskih verig. In če tukaj ne obrnemo trenda, če ne pride do dialoga med vsemi deležniki, če ne pride do zelo nekega jasnega, konciznega cilja, ki bo imel opredeljen tudi številkami in posledično potem tudi z ukrepi, se bodo dejansko te trendi, ki smo jih napovedovali, uresničili.
Kot pomembno priložnost pa je omenil rast ekološkega kmetijstva, ki naj bi dosegla 25% delež do leta 2040, a potrebuje močnejšo integracijo v celoten sistem. Rok za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper se po poročanju portala Forbes zamika za pol leta. Novi rok dokončanje je 5. september 2026, čeprav mora biti proga prevozna že marca istega leta. Zakasnitve so posledica zahtevnega terena in dodatnih gradbenih del, vključno z vrtačo in plazovi. Zamik in podražitev projekta sta bila predlagana leta 2023, a jo je vlada zavrnila. Projekt naj bi kljub zamiku ne presegal načrtovane vrednosti 1,1 milijarde evrov. Stroški skladiščenja že kupljene opreme do sredine julija krije 2 TDK, nadaljne stroške pa izvajalci.
Radio Ognjišče, zvesti resnici.
Gibanje Pot, ki ga je v Sloveniji začel duhovnik Vinko Kobal, je včeraj na Sveti Gori slovesno praznovalo 60 let tednov duhovnosti v Stržiščah. Slovesno mašo je ob somaševanju duhovnikov vodil koprski škof Peter Štumf, prispevek Marjane Debevec.
Duhovnik Vinko Kobal je kmalu po koncilu v Italiji doživel izkušnjo gibanja občestvo in osvoboditev. Ta duh občestvenega iskanja poti življenja cerkve je želel prenesti v cerkev na Slovenskem in tako se je rodilo gibanje Pot. V prvih letih, ko ni bilo veliko drugih ponudb, se je tudi po več kot 100 mladih udeležilo tedna duhovnosti, ki so jih preko poletja pripravili več, je za naš radio pojasnil duhovnik Rafko Klemenčič.
Zdaj so te številke manjše, recimo mladih, tam 130-150 skozi poletje, tako da je številčno manj, kar pa jaz osebno, pa vidim eno veliko spremembo, da tisti mladi, ki pa zdaj pridejo, jih je res manj, ampak so pa res zlati in pripravljeni za delo, iščejo. V glavnem so vsi zelo aktivni po župnijah, kjer delujejo.
Poleg tednov za mlade pripravljajo tudi vikende za družine in za mlade pare, ki si pripravljajo na poroko.
Potem so pa še srečanja zakonskih skupin, molitvenih skupin, ob večernicah, šola skupnosti, veliko teh majhnih skupin.
Na tej poti jih je včeraj spodbudil tudi škof Peter Štumf. S tednov duhovnosti so mladi vse od začetka odhajali polni Božje bližine in so v svojem domačem okolju in po šolah ali na fakultetah drugim oznanili čudovitost srečanja med seboj in z Bogom, je spomnil škof Štumf.
Radi se ponovno srečate in v tednu duhovnosti ste se izurili za novega človeka. Za človeka, ki bo Jezus učvrsti kolena, da lahko hodi pogumno po poti življenja. Postajate novi ljudje, sposobni živeti zdravo, tako telesno, duševno, duhovno in moralno.
Spomnil je, da na tedne duhovnosti prihajajo zato, da bi v svojem življenju odkrili znamenja prisotnosti Boga in njegove zaveze z njimi. Odkriti to in potem iti s prijatelji do njegovih vrat je rešilno, je poudaril koprski škof in dodal.
Kolikor sem v teh mesecih bivanja v koprski škofiji se lahko seznanil z vami, se mi zdi, da se napravi poti. Nekateri imate občutek, da je Stržišče kraj prav s posebno močjo. Verjamem tudi jaz, da je tam Bog prisoten. Ostanite zvesti tej poti, predvsem pa ostanite zvesti Bogu.
Več pa v mozaiku dneva ob 18.
V 89. letu je svojo bogato glasbeno pot sklenil Franc Šegovc, ustanovitelj in vodja ansambla Štirje Kovači. Zasedba je upisana v Guinnessovo knjigo rekordov, posvečena ji je stalna muzejska zbirka. Ansambl je prejemnik reda za zasluge in posebne nagrade domače mestne občine Slovengradec. Franc Šegovc je bil tudi njen častni občan. Prispevek Jureta Seška.
Ansambl Štirje Kovači je legendarna narodno-zabavna zasedba, ki je lani praznovala 70-letnico delovanja. Na pomlad pred 3 leti smo v oddaji z harmoniko po domače v sklopu petkovih večerov gostili tudi Franca Šegovca, soprogo Hermino. O tem, kaj mu glasba pomeni in kako zelo je ves njen je pripovedoval.
Jaz sem se rodil za glasbo, rad imam glasbo, to mi je pač največje veselje. Jaz se igram rad vsem ljudem, najlepše mi je pa doma, med domačimi ljudi, domačimi hivi, vse povsod je lepo, najljubša je pa doma.
Pod vodstvom Franca Šegovca je imel ansambl Štirje Kovači na tisoče nastopov, izdal je 46 plošč in gostoval po vsej Evropi, Združenih državah Amerike in Kanadi. Takole je vodja ansambla razmišljal o priznanjih.
Ja, vsako priznanje je drago, ker to ga dajo ljudje, sam si ga ne moreš dati. Največje priznanje izmed vseh priznanj pa so poslušalce naši, ker so našo glasbo pa Štirje Kovači vzeli za svoje. In če ne bi bilo takšnih poslušalcev, tudi Štirje Kovači ne bi bilo.
V spomin na Franca Šegovca bo mestna občina Slovengradec v sredo pripravila žalno sejo. Žalna knjiga bo na dan seje odprta v rojstni hiši Huga Wolfa, dan prej na sedežu mestne občine Slovengradec. V sredo pa bodo plodovitega harmonikarja, pevca, avtorja številnih skladb in besedil in vodjo ansambla pospremili k večnemu počitku. Prispevek pa naj končam z njegovo mislijo o ljubezni. Leta 1972 se je žena Hermine Šegovc pridružila zasedbi in ljubezen je bila slišna, tako v kiticah kot v njunem življenju.
Vedno je stala ob strani in mi stoji ob strani, da lahko delam, ne morem nič kaj druga reči, kaj pa edina moja Hermina, zlata Hermina.
Gospod Šegovc, hvala za vašo glasbo, ki bogati tudi naš program. Počivajte v miru. Srcu pa je lepo, kot je nekdaj
bilo. Začenjamo z nogometom. S tekmama v Ajdovščini in Ljubljani se je sklenil šesti krog slovenskega prvenstva. V Vipavski dolini sta se tamkajšnje Primorje in Olimpija razšla z 1-1, v Stožicah pa je trdno vodilno in v prvenstvu še nepremagano Celje s 5-0 odpihnilo Bravo, ter tako že drugič v 14 dneh v Ljubljani doseglo 5 golov. Sedmi krog, ki ga bo začinil večni derbi v Ljubljani med zelo neprepričljivo Olimpijo in Mariborom, sledi prihodnji vikend, že v četrtek pa se bosta Celje in Olimpija skušala uvrstiti v konferenčno ligo. Grof je po zmagi z 1-0 na stadionu z dežele nad Banikom odhajajo v Češko Ostravo, Olimpija pa po visokem porazu v Stožicah s 4-1 proti Noahu v armenski Erevan. Dirkači v elitnem razredu MX GP so se včeraj merili v nizozemskem Arnhemu. Naš motokrosistični as Tim Geiser, ki se je po dolgotrajni poškodbi v karavano vrnil na prejšnji dirki, je bil zdaj že zelo blizu samega vrha. Osvojil je 4. mesto, potem ko je bil 6. v prvi in 3. v drugi vožnji. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je prvo vožnjo predčasno končal na 34. mestu, v drugi pa ni nastopil. Zmagal je domačin Jeffrey Herlings. Bo pa še zelo zanimivo v boju za skupno zmago v svetovnem prvenstvu. V seštevku namreč še vedno vodi Francoz Romain Favre, ki pa ima le še točko prednosti pred Švicarjem Lukasom Kenenom. Favre je bil včeraj namreč 5. za Geiserjem, Kenen pa 2. V razredu MX2 do 3. točke v sezoni prišel Jaka Peklaj, naslednja postaja motokrosistov pa bo čez 13 dni turški Afjonkarahisar. Na kratko še na kolo. V soboto se je v Italiji začela zadnja tritedenska dirka letošnjega leta po Španiji. Že včeraj pa je rdečo majico skupno vodilnega na Vuelti osvojil danski zvezdnik Jonas Vingegaard. To mu je uspelo z etapno zmago, ko je na zadnjem klancu med drugimi tudi ujel in prehitel slovenskega predstavnika Gala Glivarja, ki je bežal od starta. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, nastalo bo nekaj koprenaste in nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v zahodnih krajih ponekod zmerno oblačno, jutranje temperature bodo od 6 do 12 na Primorskem okoli 14 in najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in v četrtek bo po večini sončno, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno. V Posočju bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo jugozahodni veter in topleje bo. Zdaj pa še vremenski podatki oziroma temperature za Slovenijo izmerjene ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 24, tudi Celje, Kran, Mežica in Indrija 24 stopinj. Maribor, Kočevje, Slovengradec 23, Koper in Novo mesto ter Metlika in Rogaška Slatina 25 stopinj. Nova Gorica 28, Ajdovščina 27, Gornji Grad 22, Rateče in Logatec 21, Lisca jasno 19 in Kredarica 8 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik proti Kozarjem. Zgodila se je tudi prometna nesreča na cesti Litija-Zagorje pri Bregu pri Litiji, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Še zastoje, poglejmo, proti Primorski je zastoj na ljubljanski obvoznici od Rondoja Tomačevo mimo Koses in Kozari ter od Malenc mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Trojanami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in prehodom Fernitiči proti Italiji, na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela, Bled, Koper-Šmarje, Ljubljana-Medno, Vič-Dragomer ter na cesti skozi Slovensko Bistrico. Previdno in strpno vozite in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ob 60-letnici gibanja Pot, ki je najbolj znano po tednih duhovnosti v Stržišču, boste slišali pogovor z duhovnikom Rafkom Klemenčičem o sadovih vseh teh letih. Čez teden dni se bodo na šolske poti vrnili mladi pešci in kolesari, tu so še prvošolci, zato bo zanimiv pogovor tudi s predstavnico Agencije za varnost prometa o pomenu nacionalne preventivne akcije. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18, zdaj je ura 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.